Grad Užice, pri kraju radovi na rekonstrukciji krovova Užičkih škola, radovi na rekonstrukciji dela krova gimnazije i ekonomske škole, kao i na sanaciji dela ravnog krova osnovne škole Dušan Jerković privode se kraju ili bit će završeni do početka nove školske godine, navedeno je na sajtu grada Užica. Prema rečima direktorke osnovna škola Dušan Jerković Olivere Miselović, rekonstrukcija dela krova jedan je od najznačajnijih investicionih projekata škole u ovoj školskoj godini. Radove izvodi firma Građevinari iz Ivanjice, a projekat finansira Ministarstvo prosvete. Iskreno smo zahvalni ministarstvu na podršci i razumevanju za rešavanje našeg dugogodišnjeg problema. Srećni smo što ćemo novu školsku godinu dočekati u znatno prijatnijim i pre svega bezbednijim uslovima za boravak i rad učenika i zaposlenih, rekla je direktorka grad Užice. Kako navodi, naredni prioritet škole je izgradnja fiskulturne sale za koju su već obezbeđeni projekat i građevinska dozvola, kao i nastavak unutrašnje sanacije objekta, najpre podova i plafona. Gradski većnik Branko Popović podsjetio je da je sanacija ravnog krova ove škole sprovedena zahvaljujući sredstvima Ministarstva prosvete u iznosu od 5,5 miliona dinara. Grad Užice, ovo je jedan od najstarijih školskih objekata u našem gradu. Posle brojnih obraćanja roditelja i rukovodstva škole uspeli smo uz podršku ministarstva da obezbedimo sredstva i rešimo dugogodišnji problem prokišnjavanja ravnog krova, rekao je Popović. Grad Užice, on je podsjetio da je kao deo sredstava dobijenih od Ministarstva prosvete urađena i sanacija dela krova u osnovna škola Stari Grad i sanacija plafona u osnovna škola Kraj Petra Rimsko 2. Prema njegovim rečima, grad je iz tekuće budžetske rezerve izdvojio više od 800.000 dinara za sanaciju krova fiskulturne sale koju koriste Užička gimnazija i ekonomska škola. Ovim radovima obezbedili smo bolje uslove ne samo za učenike i profesore, već i za brojne sportske klubove koji koriste tu salu. Radovi će biti završeni do početka školske godine, napomeno je Popović. Također naveo je da su uz ove investicije završeni i značajni radovi u osnovnoj školi u Karanu, gde je, navodi se na sajtu grada, uloženo 3,5 miliona dinara, kao i u osnovnoj školi u Kremnima, u kojoj je, dodaju, izdvojeno blizu milion dinara za rekonstrukciju toaleta.